VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่16พฤศจิกายน2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะสื่อนอกตีข่าวขีปนาวุธรัสเซียตกใส่โปแลนด์ระหว่างระดมโจมตียูเครนสงครามรัสเซียยูเครนต้นเหตุรอยร้าวในการประชุม G20 ที่บาหลีและคุณเซนติดโควิดขณะร่วมประชุมผู้นำโลก G20 จับตาทรัมป์จ่อชิงชัยเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยหน้าและบทวิเคราะห์ไทยในฐานะเจ้าภาพเอเปคจะได้อะไรจากสหรัฐจีนและรัสเซียในเวทีนี้สองประเด็นสังคมเข้มข้นค่ะสำรวจความท้าทายเมื่อประชากรโลกแตะหลัก 8,000 ล้านคนก่อนส่งท้ายกันวันนี้ด้วยการวิเคราะห์แผน Twitter เก็บเงินเพื่อยืนยันตัวตนจะรุ่งหรือจะร่วงรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะวันนี้ที่เป็นประเด็นข่าวนะคะไปตามสื่อของสหรัฐในตอนนี้ก็คือรายงานเหตุขีปนาวุธรัสเซียตกใส่หมู่บ้านของโปแลนด์นะคะใกล้กับพรมแดนยูเครนเมื่อวันอังคารตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะระหว่างที่โปแลนด์ซึ่งเป็นพันธมิตรนาโต้กำลังสอบสวนว่าเป็นการโจมตีที่มาจากขีปนาวุธของรัสเซียที่ระดมโจมตียูเครนในวันเดียวกันนี้หรือไม่นะคะตามรายงานของ AP และรอยเตอร์ค่ะเหตุระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากรัสเซียระดมโจมตีด้วยขีปนาวุธในหลายเมืองทั่วยูเครนเมื่อวันอังคารนะคะโดยพิกัดที่รุนแรงที่สุดคือกรุงเคียฟเมืองหลวงและมีการโจมตีบางพื้นที่ของเมืองลวิฟทางตะวันตกของยูเครนซึ่งห่างจากพรมแดนยูเครนโปแลนด์ไปไม่ถึง80กิโลเมตรค่ะฝั่งตำรวจโปแลนด์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุระเบิดดังกล่าวที่หมู่บ้านเพรสโวดาวซึ่งอยู่ห่างจากพรมแดนยูเครนไปราว6กิโลเมตรและอยู่ระหว่างการสอบสวนในเรื่องนี้ตามรายงานของ AP ที่อ้างรายงานจากสื่อท้องถิ่นของโปแลนด์เมื่อวันอังคารทั้งนี้โปแลนด์เป็นประเทศสมาชิกนาโต้นะคะและเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนี้มีความเป็นไปได้ว่าอาจเป็นไปโดยตั้งใจหรือเป็นแค่อุบัติเหตุที่เกิดจากการโจมตีของรัสเซียขณะที่นาโต้ระบุว่ากำลังตรวจสอบรายงานดังกล่าวและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางโปแลนด์ค่ะทางสำนักข่าว AP อ้างแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านหน่วยข่าวกรองของสหรัฐนะคะซึ่งระบุว่าเหตุระเบิดที่หมู่บ้านเพรสโวดาวทางตอนออกของโปแลนด์นั้นมีต้นตอมาจากขีปนาวุธของรัสเซียที่ข้ามฝั่งมายังโปแลนด์ค่ะทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกระทรวงต่างประเทศสหรัฐระบุว่าได้รับทราบเรื่องนี้แล้วแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าขีปนาวุธรัสเซียได้ตกลงไปในดินแดนของโปแลนด์ค่ะ
That we are aware of the press reports alleging that two Russian missiles have struck a location inside Poland near the Ukraine borderI can tell you that we don't have any
ค่ะกระทรวงกลาโหมสหรัฐพลอากาศจตวาแพทริกไรเดอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารนะคะว่าเราทราบถึงรายงานเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าขีปนาวุธรัสเซียตกลงไปในดินแดนของโปแลนด์ใกล้กับพรมแดนยูเครนผมสามารถกล่าวได้ว่าเรายังไม่มีข้อมูลใดๆณขณะนี้เพื่อยืนยันรายงานดังกล่าวแต่ย้ำว่าเมื่อเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงด้านความมั่นคงแล้วสหรัฐย้ำชัดเจนว่าจะปกป้องพื้นแผ่นดินนาโต้ในทุกตารางนิ้วค่ะด้านกระทรวงต่างประเทศแคนาดาระบุว่ากำลังประสานงานกับทางโปแลนด์และชาติพันธมิตรเกี่ยวกับเหตุระเบิดในครั้งนี้ค่ะ
ครับฝั่งกระทรวงกลาโหมรัสเซียปฏิเสธรายงานว่าขีปนาวุธรัสเซียตกลงในโปแลนด์นะครับโดยเรียกว่าเป็นการยั่วยุโดยเจตนาที่มุ่งเป้ายกระดับสถานการณ์ทางด้านนายกรัฐมนตรีโปแลนด์มาเทอร์อุสโมราวิสกี้เรียกประชุมด้านความมั่นคงและกลาโหมเป็นการเร่งด่วนในค่ำวันอังคารส่วนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวโดยปราศจากหลักฐานเพิ่มเติมว่าขีปนาวุธรัสเซียได้ตกใส่โปแลนด์แล้วและว่าเหตุการณ์นี้เป็นการยกระดับความตึงเครียดอย่างมีนัยสำคัญในสงครามครั้งนี้นะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเยอรมนีนอร์เวย์ลิทัวเนียและเอสโตเนียซึ่งเป็นสมาชิกเนโต้ทั้งหมดระบุว่ากำลังรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้จากทั้งโปแลนด์และชาติพันธมิตรซึ่งหากได้รับการยืนยันการโจมตีนี้จะถือเป็นครั้งแรกในสงครามยูเครนที่อาวุธรัสเซียตกลงในดินแดนของสมาชิกเนโต้นะครับอีกด้านหนึ่งในยูเครนครับเสียงไซเรนดังสนั่นพร้อมเสียงระเบิดในเมืองหลายแห่งของยูเครนในวันอังคารโดยรัสเซียนั้นระดมยิงขีปนาวุธ110ลูกและโดรนโจมตีของอิหร่านอีก10ลำถล่มยูเครนในช่วงค่ำวันอังคารตามรายงานของทางการยูเครนนะครับ ด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่าเป้าหมายหลักของรัสเซียคือระบบโครงสร้างพื้นฐานเหมือนเมื่อก่อนแต่ขยายวงกว้างออกไปเป็น10พิกัดสำคัญในยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟเมืองหลวงด้วยและมีรายงานระบบไฟฟ้าและน้ำประปาเสียหายในหลายพื้นที่หลังเกิดเหตุโจมตีดังกล่าวครับคุณอิทธิการ
ค่ะพูดถึงประเด็นนี้นะคะก็สะเทือนไกลมาถึงบาหลีอินโดนีเซียเลยนะคะซึ่งผู้นำประเทศที่เข้าร่วมการประชุมกลุ่ม G20 ที่บาหลีอินโดนีเซียก็เผชิญกับบรรยากาศการประชุมที่ปกคลุมไปด้วยกลิ่นอายของสงครามยูเครนค่ะเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าผู้นำที่ร่วมประชุมส่วนใหญ่นั้นต่างมีหมายที่จะแถลงการประณามขั้นรุนแรงต่อรัสเซียที่รุกรานยูเครนนะคะโดยคาดว่าสมาชิกของกลุ่ม G20 ส่วนใหญ่จะร่วมประณามรัสเซียซึ่งพวกเขาต่างมองว่าการที่รัสเซียก่อสงครามในยูเครนนั้นคือต้นตอของปัญหาเศรษฐกิจและมนุษยธรรมทั่วโลกในขณะนี้ซึ่งก็เป็นการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่อเมริกันที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารนะคะแถลงการของที่ประชุม G20 ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่เมื่อปิดการประชุมช่วงปลายสัปดาห์นี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะโดดเดี่ยวรัสเซียแต่จนถึงขณะนี้ค่ะยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีประเทศที่ร่วมลงนามในแถลงการนี้กี่ประเทศค่ะแหล่งข่าวทางการทูตกล่าวกับVOAนะคะว่าในขณะที่บรรดาผู้นำส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้องกับเสาหลัก3ประการว่าด้วยเป้าหมายของกลุ่ม G20 ที่อินโดนีเซียเป็นผู้ผลักดันคือการออกแบบสร้างสรรค์ด้านดิจิทัลการปรับเปลี่ยนด้านพลังงานและการปฏิรูปด้านดิจิทัลแต่ในส่วนของแถลงการร่วมว่าด้วยการประณามรัสเซียนั้นถือเป็นสิ่งที่สมาชิกทุกประเทศยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ค่ะคุณรัตพล
ครับและในแถลงการเปิดประชุมนะครับประธานาธิบดีโจโควิโดโดของอินโดนีเซียนั้นซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุม G20 กล่าวยกย่องผู้เข้าร่วมการประชุมที่ไม่ยอมให้ความขัดแย้งเรื่องสงครามในยูเครนเข้ามาขัดขวางวาระสำคัญต่างๆในการประชุม G20 ครั้งนี้ผู้นำอินโดนีเซียกล่าวว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อปกป้องโลกนี้ไว้ประเทศสมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบไม่ใช่เฉพาะแค่ประชาชนในประเทศของตนเท่านั้นแต่เป็นผู้คนทั่วโลกซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่นั้นหมายถึงการยุติสงครามในยูเครนนะครับและว่าด้วยนะครับว่ากลุ่ม G20 ต้องการให้เป็นตัวกระตุ้นเพื่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเขากล่าวนะครับว่าเราไม่ควรสร้างความแตกแยกในประชาคมโลกและเราต้องไม่ยอมให้โลกนี้เข้าสู่ยุคสงครามเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงนะครับเตือนครับว่าไม่ควรมีการนำเอาอาหารและพลังงานมาเป็นอาวุธในการทำสงครามเขากล่าวครับว่าเราต้องต่อต้านการใช้ปัญหาการขาดแคลนอาหารและพลังงานเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและเป็นเครื่องมือหรือเป็นอาวุธในสงครามขณะเดียวกันประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซนสกี้กล่าวต่อผู้นำกลุ่ม G20 ผ่านระบบวิดีโอจากยูเครนโดยระบุถึงเงื่อนไขต่างๆที่จะทำให้สงครามนี้ยุติลงซึ่งรวมถึงคำมั่นจากรัสเซียว่าจะยอมรับอธิปไตยเหนือดินแดนของยูเครนและถอนกำลังทหารออกจากดินแดนยูเครนตลอดจนชดใช้ค่าเสียหายของสงครามนะครับเป็นที่น่าสังเกตครับคุณเหตุการณ์ว่าอินโดนีเซียนั้นได้เชิญให้ประธานาธิบดียูเครนเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยในขณะที่ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งรัสเซียนั้นเป็นสมาชิกของ G20เผชิญแรงกดดันจากชาติตะวันตกให้ถูกคว่ำบาตรจากการประชุมนะครับอย่างไรก็ตามครับประธานาธิบดีปูตินนั้นได้ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศเซอร์เกย์ลาฟรอฟให้เข้าร่วมประชุมแทนและลาฟรอฟนั้นก็อยู่ในห้องประชุมตอนที่เซเลนสกี้กล่าวผ่านวิดีโอซึ่งต่อมารัฐมนตรีลาฟรอฟก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ายูเครนเองเป็นฝ่ายปฏิเสธการเข้าร่วมเจรจาสันติภาพอีกทั้งยังมีข้อเสนอที่เป็นไปไม่ได้แก่รัสเซียด้วยครับ
ค่ะอีกเรื่องนึงในเวที G20 นะคะนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซนค่ะเปิดเผยในวันอังคารว่ามีผลตรวจโควิดเป็นบวกนะคะและยกเลิกกำหนดการเข้าร่วมประชุม G20 ที่บาหลีทั้งหมดแล้วนะคะโดยก่อนหน้านี้นะคะทางนายกกัมพูชาเพิ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนที่กรุงพนมเปญและมีผู้นำหลายประเทศเข้าร่วมทั้งประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนนะคะแล้วก็หารือทวิภาคีกับผู้นำอีกหลายคนนอกจากเจอกับประธานาธิบดีไบเดนแล้วนะคะก็มีผู้นำหลายประเทศที่ได้รับเชิญเป็นแขกในการประชุมอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอะคิชิดะนะคะนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีจีน ี่เค่อเฉียงและรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟนะคะโดยผู้นำกัมพูชาบอกว่าโชคดีที่เดินทางมาถึงบาหลีช้ากว่ากำหนดจึงไม่ได้เข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำกับบรรดาผู้นำโลกเมื่อค่ำคืนวันจันทร์ฝั่งทำเนียบขาวยืนยันในเช้าวันอังคารนะคะว่าประธานาธิบดีไบเดนนั้นยังมีผลตรวจโควิดเป็นลบและไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับนายกฮุนเซนจนเกิดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อขณะที่นายกกัมพูชาก็ระบุในเฟซบุ๊กด้วยนะคะว่าไม่แน่ใจว่าติดโควิดจากที่ไหนซึ่งตอนนี้ยังมีอาการปกติและจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปขณะแยกตัวเองออกจากผู้อื่นนะคะคุณรัตพลคะเอาละอีกเวทีนึงที่ต้องจับตาก็คือเวทีการประชุมสุดยอดเอเปกนะคะซึ่งไทยก็จะเป็นเจ้าภาพในวันที่18และ19พฤศจิกายนนี้ท่ามกลางประเด็นตึงเครียดและความสลับซับซ้อนของ3มหาอำนาจโลกก็คือสหรัฐจีนและรัสเซียนะคะและผู้สื่อข่าวทอมมี่วอล์กเกอร์มีบทวิเคราะห์ว่าไทยในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเอเปกนั้นจะได้อะไรจากสหรัฐจีนและรัสเซียในเวทีนี้และคุณรัตพลจะเล่าให้ฟังค่ะ
ครับเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ที่ไทยเนี่ยเราทราบว่าทุกคนเนี่ยจับตามองนะครับว่าการจัดการประชุมเอเปกนี้จะเริ่มต้นขึ้นและมีสาระสำคัญเกิดขึ้นจากการประชุมสุดยอดครั้งนี้อย่างไรบ้างนะครับมาดูตัวแสดงสำคัญกันก่อนครับคุณนิติการในบรรดา3มหาอำนาจที่คุณนิติการกล่าวไปนะครับคือสหรัฐจีนและรัสเซียเนี่ยมีประเทศที่ส่งผู้นำอันดับหนึ่งเข้าร่วมเพียงประเทศเดียวซึ่งก็คือจีนนั่นคือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับส่วนประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนั้นส่งรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสเข้าร่วมเอเปกแทนและทางรัสเซียนั้นประธานาธิบดีปูตินสื่อรายงานนะครับว่ามอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งแอนดรีเบลุซอฟมาเข้าร่วมประชุมแทนนะครับเวทีการประชุมครั้งนี้ของกลุ่มเอเปกซึ่งประกอบด้วย21เขตเศรษฐกิจจะมีการเจรจากันหลายเรื่องครับคุณนิติการทั้งเรื่องการค้าบูรณาการทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนและการให้การสนับสนุนต่อภาคธุรกิจภายใต้หัวข้อที่น่าสนใจครับชื่อ Biocircular Green Economy เรียกสั้นว่า BCG นะครับหมายถึงเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวนะครับแผนเศรษฐกิจดังกล่าวนั้นต้องการให้เกิดการเติบโตด้วยการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เป็นประโยชน์จากทรัพยากรให้ได้มากที่สุดขณะที่ก็รักษาระบบนิเวศและลดปริมาณขยะรวมถึงส่งเสริมธุรกิจด้วยนะครับศาสตราจารย์ทิตินันท์พงสุทธิรักษ์นักรัฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกกับ VOA นะครับว่าประเทศไทยนั้นต้องการให้โมเดลเศรษฐกิจดังกล่าวนั้นเป็นผลงานสำคัญของเอเปคครั้งนี้ขณะที่นโยบายต่างประเทศแล้วก็ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจนั้นไม่น่าจะเป็นเรื่องถนัดของผู้นำไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนั่นก็เป็นทัศนะของนักวิชาการผู้นี้นะครับเขายังกล่าวด้วยว่าการจับประเด็น BCG น่าจะทำให้ไทยนั้นได้ฝากผลงานการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้พลเอกประยุทธ์มีกำหนดพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่งานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งอาจารย์ทิตินันท์กล่าวว่าผู้นำทั้งสองประเทศน่าจะพูดคุยกันเรื่องการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังโควิด-19 และการกลับมาของนักท่องเที่ยวตลอดจนกรอบความตกลงการค้าเสรี FTA 3.0 ที่จีนผลักดันนะครับขณะนี้ทางปักกิ่งนั้นต้องการให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นขยายเขตการค้าเสรีผ่านกรอบ FTA 3.0 ครับเพื่อที่จะปรับปรุงสายการผลิตการค้าโลกและเพื่อที่จะแข่งขันได้กับกรอบการเจรจา IPF หรือว่า Indo-Pacific Economic Framework ของสหรัฐที่มี14ชาติเข้าร่วมนะครับสำหรับการหารือการระหว่างไทยและรัสเซียนะครับรองศาสตราจารย์มาร์คเอสโคเกนจากแผนการศึกษาความขัดแย้งและสันติภาพโลกที่มหาวิทยาลัยคันไซกล่าวว่าไทยนั้นสนใจนักท่องเที่ยวจากรัสเซียแม้ว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัสเซียนั้นอาจจะนำมาซึ่งเสียงวิจารณ์นะครับเมื่อเดือนตุลาคมครับที่การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือว่า UNGA ได้มีการลงมติด้วยคะแนนเสียง143จากทั้งหมด193เสียงประนามรัสเซียต่อการพยายามผนวกดินแดน4แห่งในยูเครนส่วนไทยนั้นงดออกเสียงนะครับอาจารย์โคเก้งกล่าวว่าท่าทีของไทยในเรื่องนี้มิได้ทำให้ประชาคมด้านสิทธิมนุษยชนพอใจนักแต่รัสเซียเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาไทยอันดับที่7ดังนั้นดูเหมือนว่าไทยนั้นเลือกแสดงจุดยืนเช่นนี้เพื่อผลเชิงปฏิบัตินะครับเขากล่าวว่าไทยนั้นต้องการที่จะเห็นระดับนักท่องเที่ยวและการค้าให้ได้ใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิดระบาดแต่ยังติดขัดที่จีนยังใช้มาตรการป้องกันโควิดที่เข้มงวด ังนั้นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับรัสเซียจึงมีความสำคัญไม่น้อยต่อไทยภายใต้ข้อจำกัดของจีนดังกล่าวนะครับท้ายสุดนะครับประวิตรโรจนพฤกษ์นักข่าวอาวุโสแห่งข่าวสดอังกฤษกล่าวว่าหากพิจารณาถึงความพยายามทางการทูตของไทยการพบกันของฝ่ายไทยกับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นก็น่าจะได้รับความสำคัญอันดับต้นๆจากการประชุมเอเปคครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไทยนั้นได้รับการยืนยันความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสหรัฐและการแสดงท่าทีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจีนมากขึ้นครับคุณอธิการ
ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าติดตามนะคะสำหรับเรื่องนี้ในเวทีประชุมเอเปกนะคะมาที่การเมืองอเมริกันกันบ้างนะคะพรรครีพับลิกันกำลังจะสามารถครองที่นั่งส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้แล้วนะคะหลังจากผลนับคะแนนกลางเทอมนะคะที่ให้เห็นว่าพรรครีพับลิกันได้ส.ส.แล้ว217ที่นั่งจากทั้งหมด435ที่นั่งนะคะก็คือต้องการอีกเพียงที่นั่งเดียวเพื่อที่จะครองสภาล่างนะคะขณะที่พรรคเดโมแครตนั้นได้ไป206ที่นั่งตามรายงานของ APก่อนหน้านี้นะคะพรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะในการครองเสียงส่วนใหญ่ในวุฒิสภาไปแล้วก็คือ50ที่นั่งจาก100ที่นั่งขณะที่พรรครีพับลิกันได้ไป49ที่นั่งนะคะนักวิเคราะห์บอกว่าการแบ่งการครอบครองรัฐสภาของทั้ง2พรรคเนี่ยจะทำให้เป็นเรื่องยากที่รัฐบาลอเมริกันจะสามารถผ่านร่างกฎหมายในช่วง2ปีจากนี้และอาจทำให้เกิดความแบ่งแยกทางการเมืองได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือแม้ว่าพรรครีพับลิกันเนี่ยจะครองสภาล่างได้แต่การที่มีคะแนนเสียงแบบปริ่มน้ำก็ยังคงสร้างความท้าทายกับผู้นำพรรครีพับลิกันด้วยเช่นกันเมื่อพิจารณาในช่วงก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้นะคะและชัยชนะแบบเฉียดฉิวของพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนทำให้ผู้นำพรรคบางคนมุ่งเป้าไปที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นสาเหตุของผลลัพธ์ที่ต่ำกว่าที่คาดการไว้หรือไม่นะคะพูดไปแล้วก็ต้องพูดถึงอดีตผู้นำสหรัฐเพราะว่าวันนี้มีประเด็นที่ต้องจับตากันด้วยใช่ไหมคะในค่ำคืนนี้
ใช่ครับสื่อรายงานนะครับว่าวันนี้เวลา3 ทุ่มของสหรัฐนะ
ค่ะ
โดนัลด์ทรัมป์จะประกาศนะประกาศสำคัญนะมาฟังรายละเอียดกันครับคุณอธิการอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเมินความพ่ายแพ้ของพรรครีพับลิกันในศึกเลือกตั้งกลางเทอมหลายสนามนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนและเตรียมประกาศแผนหาเสียงสู้ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในค่ำวันนี้ตามเวลาสหรัฐที่ฟลอริดานะครับที่ผ่านมานะครับทรัมป์นั้นหวังว่าจะใช้กระแสคลื่นสีแดงที่สื่อถึงพรรครีพับลิกันที่ตนสังกัดและเคยคาดว่าจะได้รับเสียงข้างมากในการเลือกตั้งกลางเทอมทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรนะครับมาเป็นแรงสนับสนุนตนชิงชัยเข้าสู่ทำเนียบขาวอีกสมัยหนึ่งใน2ปีจากนี้แต่กลายเป็นว่าทรัมป์นั้นถูกโจมตีอย่างที่คุณอธิการกล่าวนะครับว่าทำให้ผู้สมัครรีพับลิกันที่เขาสนับสนุนพ่ายแพ้การเลือกตั้งกลางเทอมและทำให้รีพับลิกันนั้นพลาดโอกาสที่จะครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแบบปริ่มน้ำนะครับประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นั้นโพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ของตนเมื่อวันจันทร์นะครับว่าหวังว่าพรุ่งนี้ซึ่งหมายความว่าวันอังคารนะครับจะกลายเป็นวันสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศโดยการประกาศลงชิงชัยเก้าอี้ผู้นำสหรัฐของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์คาดว่าจะเกิดขึ้นเวลา 21:00 นของวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองพาล์มบีชรัฐฟลอริดาครับ
ก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อนะคะในวันนี้ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสั้นๆเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะคะคุณรัฐพลตอนนี้ประชาชนจีนออกมาเดินขบวนประท้วงเพื่อคัดค้านมาตรการการควบคุมการระบาดของโควิดเมื่อค่ำคืนวันจันทร์มีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เว่ยโป๋นะคะเผยให้เห็นประชาชนชาวจีนในเขตไหจูในเมืองกวางโจวทางตอนใต้ของจีนเข้าทำลายแผงกั้นปะทะกับเจ้าหน้าที่และเดินขบวนประท้วงตามท้องถนนในค่ำคืนวันจันทร์เพื่อคัดค้านมาตรการโควิดนะคะโดยทางการเมืองกวางโจวและมณฑลกวางตุ้งยังไม่ให้ความเห็นใดๆเมื่อรอยเตอร์สอบถามในประเด็นดังกล่าวในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะคะแต่ที่น่าสนใจคือเมืองกวางโจวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทะลุ 5,000 คนเป็นครั้งแรกนะคะจนทำให้พื้นที่เกิดความกังวลว่าจะมีการประกาศล็อกดาวน์กันไปทั้งเมืองนะคะแต่ว่าข้อมูลล่าสุดในวันอังคารก็คือจีนพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วประเทศ 17,772 คนเพิ่มขึ้นจากระดับ 16,072 คนในวันก่อนหน้าค่ะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องจับตาอย่างมากนะคะสำหรับสถานการณ์โควิดในจีนค่ะไปอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของประชากรโลกที่ทะยานไปถึงหลัก 8,000 ล้านคนเรื่องนี้นี่มีความท้าทายตามต่อมาด้วยใช่ไหมคะ
ความสำคัญของวันนี้ก็คือการที่ประชากรโลกนั้นถูกคาดการณ์ว่าจะแตะ 8,000 ล้านคนนะครับตามข้อมูลของสหประชาชาตินะครับหนึ่งในประเทศที่จะมีประชากรเพิ่มสูงสุดก็คือประเทศแถบทวีปแอฟริกานะฮะหนึ่งในนั้นตัวอย่างที่สำคัญก็คือไนจีเรียนะครับซึ่งทรัพยากรต่างๆนั้นค่อนข้างจะจำกัดอยู่แล้วคุณธิการโดยปัจจุบันประชากรมากกว่า15ล้านคนในอยู่ที่เมืองหลวงของไนจีเรียนะครับกรุงลากอสต่างต้องแย่งชิงทรัพยากรต่างๆตั้งแต่ไฟฟ้าน้ำประปาไปจนถึงระบบขนส่งมวลชนเด็กนักเรียนจำนวนมากเนี่ยต้องตื่นตั้งแต่รุ่งสางนะตีห้าเพื่อให้ทันกับการไปโรงเรียนนะครับท่ามกลางการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักทุกวันนะครับสหประชาชาติคาดนะครับว่าประชากรไนจีเรียนั้นจะเพิ่มขึ้นจาก216ล้านคนในปีนี้เป็น375ล้านคนในอีก30ปีข้างหน้าซึ่งจะทำให้ไนจีเรียเป็นประเทศที่มีประชากรมากอันดับ4ของโลกรองจากจีนอินเดียและสหรัฐนะครับนั่นก็เป็นตัวอย่างนะของการแย่งชิงทรัพยากรกันในประเทศที่มีทรัพยากรจำกัดอยู่แล้วนะครับรายงานของ UN ฉบับนี้คาดการณ์ว่าประชากรโลกนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 8,500 ล้านคนภายในปี2030และเป็น 9,700 ล้านคนภายในปี2050และ 1,400 ล้านคนในปี2100นะครับ
แต่อย่างที่บอกประชากรเพิ่มขึ้นแต่ว่าเห็นว่าในรายงานของ UN ก็บอกว่ามีประชากรที่ลดลงไปด้วยเขาบอกว่ามี61ประเทศเป็นอย่างน้อยนะคะที่มีจำนวนประชากรลดลงราว 1% ก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามกันอยู่นะคะเอาละค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถรับฟังหรือติดตามรายงานของเราทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะและช่องทางโซเชียลมีเดียและช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้นทั้ง Facebook Instagram Twitter และ YouTube VOA Thai และตอนนี้เรามี Spotify ให้ได้ติดตามแล้วค่ะ Voice of America VOA Washingtonมาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันนะคะคุณรัตพลเขียวยกแผงกันเลยนะคะดาวโจนส์ปิดบวก56จุดที่ 33,593 จุด Nasdaq ปิดบวก162จุดค่ะที่ 11,358 จุด S&P ปิดบวก34จุดนะคะที่ 3,992 จุดราคาทองคำบวกมา 0.31% ค่ะที่ $1,782 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์นะคะมาส่งท้ายวันนี้นะคะก็คือเรื่องราวของ Twitter กันหลังจากที่อีลอนมัสก์มหาเศรษฐีเจ้าของ Tesla ไปเข้าซื้อกิจการ Twitter นะคะพร้อมกับเสนอแผนการใหญ่เพื่อที่จะเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนเพื่อให้สัญลักษณ์ในการยืนยันตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ชื่อดังนี้ปรากฏอยู่ก็เลยเกิดคำถามตามต่อมาว่ากลยุทธ์ดังกล่าวนั้นได้ผลในการแก้ปัญหาที่ Twitter กำลังเผชิญอยู่หรือเปล่าติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณคมสันสิทธนาวิบุญชัยที่นำบทวิเคราะห์จาก AP เกี่ยวกับเรื่องนี้มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
กรอบเครื่องหมายถูกสีฟ้าหรือว่า blue check marks ที่ทาง Twitter นำมาใช้ตั้งแต่ในช่วงปี2008ถึงปี2009ขณะที่เริ่มต้นเว็บไซต์โดยเป็นระบบตรวจสอบแบบง่ายๆเพื่อป้องกันการแอบอ้างเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงจนเครื่องหมายดังกล่าวถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกสถานะของกลุ่มชนชั้นนำหนึ่งในกรณีฟ้องร้องอันมาจากการแอบอ้างเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนปี2009โทนี่ลารูซ่าผู้จัดการของทีมเบสบอลเซนต์หลุยส์คาร์ดินัลส์ยื่นฟ้องบริษัท Twitterโดยอ้างว่ามีบัญชีปลอมที่ใช้ชื่อของเขาทวีตข้อความเชิงล้อเล่นกับพฤติกรรมเมาแล้วขับและการเสียชีวิตของสมาชิกในทีมรุซ่าชี้ว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ทำลายชื่อเสียงและทำให้เขาเกิดภาวะเครียดตามมาแม้ว่าในที่สุดรุซ่าจะยุติการดำเนินคดีแต่ในเดือนมิถุนายนของปีนั้นบิสโตนที่ดำรงตำแหน่งเป็น CEO ของ Twitter ได้เริ่มใช้ระบบการตรวจสอบเพื่อแยกแยะบัญชีของผู้ใช้งานจริงออกจากผู้ที่พยายามแอบอ้างเจ้าของบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจะได้รับเครื่องหมายถูกสีฟ้าตามหลังชื่อของพวกเขาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถรู้ได้ว่าบัญชีดังกล่าวนั้นเป็นตัวตนของบุคคลนั้นจริงๆผ่านมาจนถึงปี2022อีลอนมัสก์เจ้าของคนใหม่ที่เข้าซื้อบริษัท Twitter ด้วยมูลค่ามากถึง 44,000 ล้านดอลลาร์ต้องการเปลี่ยนให้ระบบการตรวจสอบตัวตนกลายเป็นแหล่งรายได้ของบริษัทมักเสนอความคิดที่จะเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้งานสำหรับเครื่องหมายถูกสีฟ้าเพื่อรับรองบัญชีอย่างเป็นทางการรวมถึงการใช้งานเพิ่มเติมบางอย่างไม่ว่าราคาต่อเดือนจะอยู่ที่เท่าใดแต่แนวคิดเรียกเก็บเงินเพื่อการยืนยันตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ก่อให้เกิดคำถามและความกังวลมากมายจัสมินเอ็นเบิร์กนักวิเคราะห์จากบริษัทวิจัย Insider Intelligence กล่าวว่าการสร้างรายได้จากผู้ใช้งาน Twitter อาจเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมแต่การใช้ระบบยืนยันตัวตนเพื่อมาคิดค่าบริการอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้อง เธอย้ำว่าระบบยืนยันตัวตนมีไว้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีผู้ใช้งานและบทสนทนาที่มีขึ้นบนแพลตฟอร์มมากกว่าที่จะเป็นบริการเสริมพิเศษในการเพิ่มประสบการณ์การใช้งานเอ็นเบิร์กเชื่อว่ามีทางเลือกอื่นที่น่าสนใจที่ผู้ใช้งานโซเชียลพร้อมจะจ่ายเงินเพื่อบริการนั้นเธอมองว่าแทนที่จะคิดค่าบริการจากระบบการยืนยันตัวตนมัสก์ควรที่จะพิจารณาเพิ่มลูกเล่นต่างๆบน Twitter เพื่อดึงให้คนมาใช้งานและแต่ละคนจะสามารถขยายฐานผู้ติดตามซึ่งนำไปสู่การสร้างรายได้เอ็นเบิร์กเสริมว่าการเปลี่ยนผู้ใช้งานให้มาเป็นลูกค้าไม่ใช่เรื่องง่ายสิ่งที่ลูกค้าได้รับจะต้องมีค่ามากพอกับเงินที่จ่ายไปดานิเอลไอส์นักวิเคราะห์จากบริษัทด้านการเงินเวดบุชให้ความเห็นว่าจากบัญชี Twitter ที่ได้รับการรับรองแล้วประมาณ 300,000 บัญชีทางบริษัทประเมินว่าจะมีเพียง 25% เท่านั้นที่จะตัดสินใจใช้บริการนี้และจ่ายค่าบริการ$8ต่อเดือนจากการวิเคราะห์ข้างต้นบริษัท Twitter จะมีรายได้เสริมเพียง $7.2 ล้านต่อปีซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ดึงดูดมากพอสำหรับบริษัทที่มีรายรับในไตรมาสล่าสุดอยู่ที่$1,180 ล้านนักวิเคราะห์รายนี้เชื่อว่าผู้ที่มีชื่อเสียงและนักกีฬาจำนวนมากจะเต็มใจในการสูญเสียสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกสีฟ้าและปฏิเสธการจ่ายค่าบริการรายเดือนแม้ว่าแผนการของมาร์กยังไม่มีความชัดเจนแต่เหล่าผู้เชี่ยวชาญต่างกังวลว่าผลที่จะตามมาจากการใช้ระบบการตรวจสอบยืนยันตัวตนที่ต้องมีค่าบริการจะส่งผลให้ใครก็ตามที่ไม่อยากเสียเงินจะตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกแอบอ้างรวมถึงกลุ่มที่ชำระค่าบริการข้อความทวีตของพวกเขาอาจจะถูกแสดงมากขึ้นจากการประมวลผลของอัลกอริทึมสำหรับเครื่องหมายการยืนยันตัวตนในบางแวดวงถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกสถานะของคนชั้นสูงมีฐานะมั่งคั่งและมีชื่อเสียงเพื่อที่จะสร้างความแน่ใจให้ผู้ใช้งานรู้ได้ว่าเป็นบัญชีของตัวจริงและสิ่งนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อทางบริษัท Twitter เองด้วยเพราะช่วยลดบัญชีที่เป็นการสวมรอยบุคคลอื่นทางด้านเคลลี่แมคไบรท์ผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมสื่อจากสถาบัน Pointer Institute ตั้งข้อสังเกตว่าเครื่องหมายถูกสีฟ้าของ Twitter อาจจะมีคุณค่าที่ด้อยลงหรือไม่เมื่อผู้คนรู้ว่าสิ่งนี้สามารถใช้เงินซื้อได้ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะคะดิฉันนีทิการกำลังวันและคุณรัฐมนตรีอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of AmericaWashington
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagramเริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน